بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا من. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmağa çalışmalıyıq. Çünki təqva hər bir möminin yəni sifəti olmalıdır və hər zaman yəni mömin təqvalı olmağa çalışmalıdır. Və Əbəşirə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəyə Allahdan harda olursan ol, qorx nəsihətini etməmişdir. Yəni insan evində, ailəsində, işində, gücündə, qonşularla hər bir vaxtı, hər bir anda insan yəni təqvalı olmağa çalışmalıdır. Çünki insanları təqva asiliyədən çəkindirən səbəbdir. Əgər insanda özündə yəni təqvasız olan insan qeybət eləmək, nəmamlıq eləmək onun üçün hasanddır. Ancaq təqvalı olan insan qeybətdən, nəmamlıqdan daim çəkinir. Və eyni zamanda da qardaşlar, Allah Subhanahu taala nemətlərinin xatirə şükr etmək lazımdır. Və bugünkü günümüzdə yəni bütün aləmə baxanda, bütün möminlərin, müsəlmanların halına baxanda, yəni həqiqətən də çox acınacaqlı, yəni bir yəni haldayıq. Hər bir tərəfdən yəni kafirlər, müsəlmanlar əzillər, müsəlmanların haqqlarını tapdalayırlar. Və əlbəttə ki, ümumilikdə hər biri insanların öz əllərinin, yəni ucbatı ilədir. Necə Allah Taala Şura surəsinin 30-cu yəni ayəsində qeyd etdiyi kimi, yəni başınıza gəl hamısı öz əllərinizin qazandıqlarındır və Allah Subhanahu sizə çox şey yəni əff eləyir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu taala nemətlərin xatirə şükr etmək lazımdır. Çünki nemətin müqabilində Allah Subhanahu taala həmin neməti qula daha da artırır və eyni zamanda qul həmin o nemətdən vaxtında səmərəli istifadə etməsinə yəni müvəffəq olur. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə yəni İslam aləminin, İslam ümmətinin yəni bu cür cəhalətin içində batıb getməsinin əsas səbəbi yəni öz dinlərini öyrənməmələridir. Ona görə də hətta bəzi alimlər, yəni kimlər ki, haqqdan öyrənə bilərlər, üz döndərirlər, hətta onları belə kafir toplum siniflərinə salmışlar. Hansı ki, İbn Qeyyim rəhməhullah, yəni küfrün altı növünü gətirir və onlardan biri də həmən bax üz döndərmək küfrüdür. Yəni insan nə təkzib eləyir, nə təsdiq eləyir. Və bu həqiqətən də çox ciddi məsələdir. Yəni insan öz şəriətini yəni öyrənməyə çalışmalıdır. Və bugünkü günümüzdə də bu qədər fitnənin, fəsadın, sıxıntıların, təzyiqlərin olmasına baxmayaraq, yəni həqiqətən də yığışıb rahat əmin-amansılıq şəriətimizi, əqidəmizi, təvhidimizi, hədislərimizi elhamdülillah öyrənməyimiz böyük bir nemətdir və bizdən yalnız və yalnız yəni bu nemətə şükr etmək və eyni zamanda da yəni bu cür məclislərin yəni təşkilində yəni səbəbkarları, yəni evi, ev əhlini yəni dua eləmək Allah sonra hifz eləsin. Yəni bu cür məclisləri daha çoxlu eləsin və daha səmərəli eləsin. Yəni bu məclislər nə qədər çox bölgələrdə, regionlarda nə qədər çoxalarsa, əlbəttə ki, müsəlmanlar da yəni düz yola daha çox gələr, dəvət də yaxşı gedər, yəni fitnə çıxarmaq istəyən bidətçilər də yəni fitnələrinə yeridənməzlər və Allah Subhanahu taala yalnız və yalnız dua etməyimiz qalır və Allah Subhanahu taala bizi və bizim ümmətimizi düz yola yönəltsin. Və biz keçən dərsimizdə İmam Buxari rəhməhullahın yəni Səhih kitabının namaz kitabında qalmışdıq və 32-ci babda dayanmışdıq və babda təxmini olaraq yəni Ömər radiyallahu anhın qıssası idi və dedi ki, yəni vaxt uzandı, yəni arxasını gələn dəfə tamamlayarıq və hədis sonundan ibarət idi ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyirdi ki, məndir öz Rəbbimə 3 sənə məsələdə müvafiq olmuşam. Yəni mənim rəyim ayə müvafiq olub. Dərsə ayə mənim rəyimə deyil, mənim rəyim ayə müvafiq olub. Və üçündən də qeyd edilir ki, birinci İbrahim, yəni məqamı idi. İbrahim məqamının yəni Məkkənin qibləkar çönməsi idi və ikinci Hicab ayəsi idi və üçün də yəni Ömər radiyalanın Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinə nəsiyyət etməsi ki, yəni Allahdan qorxun, Allah sonra sizi Peyğəmbər sizə əmr eləyər, boşandırar və sizdən daha xeyirlisi ilə yəni onu əvəz edir. Bu üç ayəni deyilir. Ömər İbn Xattab bu üç məsələni qeyd edir. Və biz də qeyd etdik ki, əslində Ömər İbn Xattab radiyallahu anh bir çox məsələlərdə, hətta bəzi belə şəxslər onu 15 dənə, yəni şəxsi məsələ ilə, yəni 15 dənə baş verən hadisəni, yəni deyirlər ki, təxminən Ömər radiyallahu anh ayə vafiq olması 15 dənə məsələdə idi. Və eyni zamanda da İbn Ömər radiyallahu anh açıqa şəhər rivayəti var ki, deyir, əgər insanlar bir məsələdə bir söz desəydi və Ömər ibn Xattab bir söz desəydi, ayə kimə müvafiq olardı? Ömər ibn Xattaba. Ona görə Peyğəmbər (s.ə.s.) qeyd edir ki, əgər mənim ümmətimdən mülhim olsaydı, yəni ilham verən olsaydı, kim olardı? Ömər ibn Xattab, yəni olar. Hətta düz bəzi rivayətlərdə gəlib Peyğəmbər, amma çox rivayətlərdə mülhim gəlib, yəni ilham verilən gəlib. Və üç dənə məsələ, yəni qiblə məsələsi, hicab məsələ və bir də deməli Ömər radiyallahu anhın Peyğəmbər zövcələrinə, yəni xitab eləməsi məsələsidir. Deməli qiblə məsələsindən qeyd elədi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə olduğu dövrdə qibləgahı, yəni Şam tərəf olub, yəni Beytül Məqdis olub və sahabilər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yüzünü Məqdisə çöndərirdi və Kəbə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə qiblənin nəyində idi? Arasında. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü, yəni Kəbəyə elə çöndərirdi ki, yəni Məqdisə elə çöndərir ki, Kəbə ikisinin arasında qalırdı vasitə. Yəni belə deyək, arxası tərəfi Məqdisə deyil, üzü tərəf Beytül Məqdisə dayanırdı və üzü tərəfə dayanan da elə bir ki, üzünü Kəbəyə çöndərirdi, yəni əks tərəfdən və Məqdislə Peyğəmbər arasında nə qalırdı? Yəni Kəbə qalırdı. Ancaq Ömər Müxattab həmişə də istəyirdi ki, İbrahim məqam, yəni həmən İbrahimin durduğu məqam, daha doğrusu Kəbənin özü qibləgah olsun. Və Peyğəmbər s.ə.v İsra və Meyraz hadisəsindən sonra namaz fərz olanda Peyğəmbər s.ə.v təxminən 2 il və 2 ildən bir az çox deməli Məkkədə üzü Beytül Məqdisə namaz qılır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə hicrət edəndə və görür ki, Mədinə əhli yahudilər, çünki yahudilər Mədinənin əsl sakinləri deyildilər. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in vəsiflərini bilirdilər. Hardan çıxacaq, hansı Peyğəmbər olacaq, hansı yerdən çıxacaq. Və ona görə də onlar həmən yeri, çünki rivayətdə gəlirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v xurmalıq olan yerdən çıxacaq və Mədinə də xurmalıqla məşhur olan yəni bir yer idi. Və yahudilər istəyirlər ki, Peyğəmbər kimdən çıxsın? Özlərindən. Ona görə onlar həmən yeri təyin eləyib və həmən yerə də köçmüşdilər. Uzun müddət orada yaşayırlar. Və o zaman biləndə ki, Peyğəmbər s.ə.v özlərindən deyil, ərəblərdən çıxdı, Qureyşdən çıxdı və artıq Peyğəmbər s.ə.v neynədilər? İnadkarlıq elədilər. Ona görə Allah s.ə.v Quran kimi bildirir ki, onlar Peyğəmbəri öz övladlarını tanıyan kimi neynirlər? Onun bütün əlamətlərini bilirdilər. Ona görə baxın, görün, hətta Peyğəmbər s.ə.v öz Həbəşistana hicrət eləyəndə və orada səfiyyətimizə Heraklin qissasıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in əlamətini sahabilərdən soruşur və eyni zamanda müşrik olanlardan da soruşur. Görür ki, heç kim xəbərini inəmir, təkzib eləmir. Yəni, hətta ora qədər hamı bilirdi. Necə məsəl üçün, və bugünkü günümüzdə də belə desək, az bir yahudi və nasrani var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sonuncu Peyğəmbər olduğunu bilməsin. Çox az bir insan olar ki, yəni tanımasın. Və Peyğəmbər s.ə.v Mədinə hicrət edəndə görür ki, artıq yahudilər də Beytül Məqdisə çöndərir üzlərini və bu Peyğəmbər s.ə.v sıxıntı gətirdi. Çünki onun sıxıntısının əsas səbəbi məhz yahudilərin bu əməldən sevinmələri idi. Onlar sevindilər ki, artıq müsəlmanlar onların qibləsinə üz çöndərir və bu onlarda fərəh yaratdı. Və Ömər radiyallahu anh və Peyğəmbər s.ə.v-in özü də onlar deməli qibləni Məqdis istəmirdilər, Kəbəyə yönəlmək istəyirdilər və əlhəmdüllə az bir müddətdən sonra deməli qiblənin dəyişilməsi əmri gəlir və qiblənin dəyişilməsi əmrində də biz keçən dərsə qeyd etdik ki, orada rivayətlərdə gəlib Quba məscidi, orada rivayətlərdə gəlib Bənu Hərifə məscidi və Bənu Səlbə məscidi gəlib və şərhçilər yəni bu rivayətlərin arasında onu cəm edir ki, yəni məsafə ki aralı olduğundan birindən xəbər birindən gec və yaxud da tez çatmışdır. Yoxsa ki, xəbərin səhih olmasının heç bir ziddiyyət yox idi. Bir meclisdə filan namaza və digər meclisdə filan namaza gəlmişdi. Və eyni zamanda Ömər ibn Xattab ikinci məsələsində deyir ki, hicab məsələsində. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ya Rasulallah, əgər qadınlarını əmr etsəydin, yəni hicab taxsınlar, yəni hicablansınlar, çünki onları yaxşı və pis insanlar müxatib danışdırır. Və sonra isə yəni ayə nazil olur və nəinki Peyğəmbər zövcələr, hətta bütün möminlərin zövcələrinə yəni hicab, yəni vacib olur və düzdür, bəzi qıssalar var idi. Orada başı açıq olan qıssalar, alimə deyir ki, onlar hicabın fərz olmamışsan qabaq olan, yəni rivayətdədir. Və növbəti rivayətdə, yəni Ömər radiyalar müvafiq olan məsələ isə Peyğəmbər s.ə.v-in öz zövcələrini yəni boşamaq məsələsi idi. Yəni Ömər ibn Xattab dedi ki, yəni sizi yəni qorxmusunuz ki, Allah Subhanahu taala yəni Peyğəmbər s.ə.v-lə sizi boşandırır və sizə sizdən daha xeyirli yəni zövcələr nəsib edər. Sonra da bu müvafiq ayə idi. Və eyni zamanda da Ömər ibn Xattabın məşhur yəni müvafiqatlarından biri də Bədr döyüşündə əsirlərin yəni məsələsi idi. O zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bədirdə 70-dən yuxarı əsir götürmüşdülər. Düzdür, Qureyşin, yəni belə deyə böyükləri, ağları cəhənnəmə vasil olmuşlar, yəni Bədir günündə. Yəni Peyğəmbər sallam harda, kimi harda göstərmişsə, həmən yerdə də canları çıxmışdı. Ancaq 70-dən yuxarı insanları, müşrikləri əsir götürmüşdülər. Və həmən əsirləri də Məscidin sütunlarına bağlamışlar. Məsciddə sütunlara bağlamışlar. Düz yeməklərini də verdilər, içməni də, işgəncə də vermirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin əsirlər barədə, yəni sahabelərə müşavirə edəndə və sahabelərin bir qismi dedi ki, ya Rasulallah, bunlara pul alaq, buraxaq. Bəziləri dedi ki, yox, bizim övladlarımızı hər müşrik 10 dənə uşaq yazma oxumaq öyrətsin. Azad eləyək, amma Ömər ibn Xattab dedi ki, ya Rasulallah, bunlar ölməlidir, öldürmək lazımdır. Və Ömər Peyğəmbər s.ə.v Əbubəkrin rəyinə müvafiq çıxdı. Yəni, 10 nəfər öyrətsinlər, azad eləsinlər. Ancaq ayə isə Ömər ibn Xattabın rəyinə müvafiq gəldi. Hətta Allah təala buyurdu ki, yəni Peyğəmbərə gərək deyildi ki, onları yəni azad eləsin. Yəni, öldürülməsi əmr olunmuşdu. Və həqiqdən də Uhud döyüşündə də tarix alimləri deyir ki, həmən Bədirdə azad olanların demək olar ki, əksəriyyət Uhudda təzən gəlmişdilər. Yəni, həqiqətən də yəni, döyüşdə, düzdür, biz əlhəmdülillə İslam dini, yəni rəhmət dinidir, İslam dini haqq dindir, yəni İslam dini, belə desək, yəni hər an özünün haqqını özündən qaytaran bir dindir. Ancaq bəzi hallarda, əlbəttə ki, yəni insanların hakimin yəni müşavirəsi lazımdır. Yəni çünki Peyğəmbər bir hədisə qeyd edir ki, bir müsəlman bir yerdən iki dəfə vurulmaz. Yəni müsəlman bir yerdən bir dəfə zərər görsə, ikinci dəfə o yerdən zərərə getməz. Və kimsə bilə-bilə təzən həmin yola yönəlirsə və zərəri görürsə, o artıq yəni Peyğəmbər hədisə müxalif çıxmış, yəni sayılır. Və eyni zamanda da Peyğəmbər sallalləmin yəni, münafiqlərin böyüyünə namaz qılması məsələsində də əlbəttə ki, Ömər ibn Xattab yəni, bunu bəyənməmişi və ayə də Ömər ibn Xattabın yəni, rəyinə müvafiq çıxmış və Allah təala bilmiş ki, yəni, ona heç bir namaz qılmayın, kim ki, nifaq üzərində öldü, əbədiyə namaz qılmayın. Hətta belə 70 dəfə istiğfar eləsəz də bir Allah təala nə eləməz? Bağışlamaz. Və eyni zamanda başqa bir rivayətdə də var Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın Taif Taul məsələsində, yəni Şama gedmək məsələsində. Yəni Şama çatanda görür ki, qoşun gedmir, səbəb nədir? Bəs Şamda taun yaranıb və Ömər ibn Xattab samaylərlə, sahabilərlə müşavirə eləyir. Yəni böyüklərlə, sonra kiçik sahabilərlə və bəziləri deyir ki, ya Rasul, ya Ömər ibn Xattab, ya Əmrəl Möminin daxil olaq, Allahın qədəridir. Bəziləri deyir, yox, daxil olmaq, çıxaq gedək. Ömər Xattab da baxır, fikirləşir, deyir ki, məsləhətdir, çıxaq gedək, daxil olmayaq. Deyirlər, ya Ömər, sən ola ola Allahın qədərindən qaçsan. Ömər Xattab məşhur sözünü demişdi ki, biz Allahın qədərindən eləyirik, yəni qaçırıq. Və bu hadisədə sahabələrin çoxu Ömər ibn Xattaba zid oldu. Deyirlər, Ömər ibn Xattab yəni belə qorxdu, bu qədərdən. Çünki Ömər ibn Xattaba bir də ki, rəyi nədir? İtidir, qətidir. Yəni, bu məsələ belə hərəkət eləməsi biraz şübhəyə gətirilər ki, Ömərə nə oldu belə, axı bu həmişə qətli rəyi keçirdi. Belə sahabələrdən biri dedi ki, bəs mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər səhəm deyib ki, əgər bir yerdə taun varsa oraya girməyin, əgər bir yerdə taun varsa oradan yana çıxmayın. Və sonra Ömər bir xatda bunu eşitdi ki, Allah həmd olsun ki, yəni öz elçisinin əmrinə yəni müvəffəq elə, haqqa müvəffəq elə. Və həqiqətən də yəni hər dəfə necə səhət isə gəldiyi kimi Allah subhanahu taala biri hakim seçilməzsə, insanlar onu seçərlərsə, Allah subhanahu taala idarəçisində yardım elər. Ancaq biri özü özün hakim seçərsə, o dir yüklənər. Ona görə baxın, görün bugünkü gündə siyasət dediyimiz şeylərdə insanlar özləri rəhbərliyə can atır. Bacarırlar, bacarmırlar. Heç biri də bacarmır. Nə müsəlman dövlətdən, nə də kafir dövlətdən də. Hamı özünü can atır. Və can atmaqla da neynirlər? Heç biri də bacarmır. Heç biri də bacarmır. Ancaq çünki Peyğəmbər açıq-açıq hədisdə deyib ki, kimi insanlar özü seçərsə, Allah subhanda ona yardımcı olar. Amma kim özü-özünü seçdirərsə, özü-özünü mənəm, qabağı, onlar isə neynirlər? Yüklənərlər. Bu da həqiqətən də çox böyük sınaqdır. Yəni, ən azından, əgər əmir, xəlifə dərk eləsə ki, yolda gedəndə bir nəfərin yıxıldı, yolda olan çuxura ayağı düşdü, ayağı qırıldı, mən ona görə qiyamət üçün sorumlu olacam. Bu etiqadı daşıyan əmir, rəhbər, sultan istəyərmi ki, bir də əmir olsun? Acizə bir dənə evdə 2 dənə, 3 dənə uşağım var, birinin biri burnu ağrıyan kimi hara qaçırsan? Həkimə. Qoymursan, nə bilim, işə, zəng etsən, getmirəm, gəlmirəm, ola bilər ət almağa gücün çatmır. Ancaq uşağın sağlamına görə neynirsən? Oradan pul, bunu müalicə eləyim, sorumlu olacam. Bəs sən 1 milyard, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon insanların üstündə əmirsən. Sən hər evdə baş verən şeyə görə dərk eləmsən, cavab verəcəksən? Bu məsuliyyət dərk eləyən insan heç vaxtı can atmaz. Hətta sahabə Abu Zər radiyalanı Peyğəmbər salsam ona deyir ki, İnnə əraka daifə, mən sənin zəif görürəm, yəni hakimiyyətdə və s. Və deyir, heç vaxtı 2 nəfərin üstünə əmir olma. Yəni, kim bacarmırsa, yəni onun bacar xüsusiyyəti yoxsa heç vaxtı özü neyin əməli deyil? Qabağa atmalı deyil. Yalnız və yalnız insan görsə ki, o bir məsələdə, bir vəzifədə ondan layiqlisi yoxdur. O halda özünü nümayəndələrini bildirə bilər. Necə Yusuf əleyhissalam kimi. Necə Peyğəmbər s.ə.v bəzi döyüşlərdə Xalid-i Müvalidi rəhbəri qoyduğu kimi. Və bu onu göstərir ki, əgər istisna varsa, yəni o bacarıq, bir nəfər bacarıq, qalan heç kim bacarmırsa, insan o halda öz nümayəndəliyini verə bilər. Tam ki, məsələn, bir insanın cihada getməyə lazımdır və əmir də insanları yaxşı tanımır. Bilmir ki, kimi rəhbəri qoysun. Və bir nəfər də bilir ki, onun biri əqqabı satandır, biri nə bilim, şov satandır, biri nə partistandır. Bilir ki, bu qutarıb. Hərbi akademiyanı qutarıb, onun bacarıq zadı var və görür ki, əmir düzgün seçim eləmir. O vaxtı deyə bilər ki, mən filan-filan yeri qutamışam, mənim filan-filan bacarığım var. O vacibdir. Niyə görə? Çünki artıq əmirin yəni ehtiyatsızlığı ucubatından, daha doğrusu dəqiqləşdirməsə, bilməsə ucubatından şor satanı qoya bilər. O şor satan da əlbəttə ki, nəyə yər? Düzgün idarəsi eləməz. Ona görə İmam Əhməd rəhməhullah Xalid ibn Valid barəsində deyirdi ki, Xalid ibn Valid Peyğəmbər s.ə.v-in döyüşlərin çoxunda əmir idi. Hətta onun əmirliyi Əbubəkrin dövründə də əmir idi çox döyüşlərdə. Amma o deyir, çox vaxtı Peyğəmbər əmirlərindən müxalif çıxırdı. Peyğəmbər deyirdi, öldürmə, öldürürdü, eləmə, eləyirdi. Ancaq Əhməd ibn Hənbəl deyir ki, buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v onu əmir kimi saxlayır. Niyə görə? Çünki onun bacarığına görə. İmam Əhməd deyir ki, əgər insan bir idarəçilikdə ondan bacarısı yoxdursa və ondan təqvası varsa,
o layiq deyil, həmən insan layiqdir, işi bacaran. Çünki ki, təqvalı insanın təqvası özü ilə kimin arasındadır? Rəbbin arasında. Bir insan, məsəl üçün, siqaret çəkir, asidir, fasiqdir, amma hərbidən çox böyük ixtisasçıdır. Biri isə gecələr namaz üçün, amma hərbidən heç nə qalmır. İşi gücü şor satmaqdır. Yəni, döyüşdə əmir kim olmalıdır? Şor satan yoxsa ixtisasçı? Onun o siqaret çəkməsi, digər asilər eləməsi, zərəri kimə qayıdır? Özünə. Amma onun döyüş xibrası, döyüş optu olması məhariyyəti kimə qayıdır? Ümmətə. Və o insanın gecə namaz qılması, gündüz orması, oruç tutması xeyri kimə qayıdır? Özünə. Amma işi bacarmaması kimə, zərəri kimə qayıdır? Ümmətə. Və bu baxımdan da o məsələlərə İslam dövlətlərində fikir verilir. Və getdiyimiz kimi Abdullah ibn Ömər də radiyalan deyir ki, yəni bir məsələdə Ömər ibn Xattab bir söz desəydi və başqa bir qövm bir söz desəydi, ayə deyir, Ömər ibn Xattabın rəyinə deyir, müvafiq olardı. Sonra isə İmam Buxar Rəhməllah, yəni 403-cü, daha doğrusu 32-ci babın növbəti hədisində, yəni başlayır, deyir ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Beynən nəsu bi qubayn fi salatı subhi, İz cəəhum əyətun fəqal, inna Rasulallahi, iz cəəhum ətin, fəqal, inna Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem qad unzil aleyhi leylətə el-Qur'anun və qad umir ən yəstəqbiləl Kəbə və istəqbəluhə və kənəd vücuhum iləşşəm fəstədəru iləl Kəbə. Ömər, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh qeyd edir ki, insanlar, yəni sübh namazında, yəni Quba məscidində olduğu zaman, yəni bir nəfər gəldi və dedi ki, həqiqətən də bu gecə Peyğəmbər s.ə.v. Quran nazil olub və əmr olunub ki, insanlar üzlərini Kəbəyə çöndəsinlər və üzünüzü Kəbəyə çöndərin. Və insanlar bunu eşidəndə onların üzü Şama tərəf idi və başladılar üzlərini Kəbəyə çöndərməyə. Və qeyd etdiyimiz kimi, baxın görün hədisdə gəlib ki, sübh namazında. Amma Bənu Həritə və Bənu Səlmə məscidində isə gəlib ki, zöhür və yaxud da əsr namazlarında. Və İmam İbn Həcər Rəhməllah deyir ki, yəni bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.və qiblənin dəyişdirilməsi əmri gecə gəlmişdi. Ancaq gecə vəhiy olmuş, yəni şam namazı, işa namazında. Ancaq Quba məscidində artıq xəbər nə vaxta gəlmişdi? Sübh namazında. Və sonra isə zöhr və ya da əsr namazından digər məscidlərə xəbər gəlib çatmışdır. Və beləliklə də bu cür məsələlərdə, bu cür xəbərlərin, yəni birinin digər və birinin başqa bir vaxta gəlməsi hədislərində ziddiyyət yoxdur. Tutam ki, əgər 10 dənə ev var və ya da 10 dənə məscid var, biri birindən aralıdır. Ola bilər. Çünki Quba məscidi Peyğəmbər s.ə.v. məscidinə 3 kilometr yaxındır. Ancaq Bənu Səlmə məscidi Peyğəmbər s.ə.v. məscidinə təxminən 4-5 kilometr arası məsafəsindədir. Və məsafə etibarilə o günkü günə baxanda xeyləmdə fərq var. Çünki bazar zat deyil, idarə zat deyil ki, onlar gündəlik gəlib getsinlər. O ayrı belə yaşayış yeri sayılır, burada ayrı yaşayış yeri sayılırdı. Quba məscidinə səhər tezdən sübh namazına çatmışsa gecə nazil olan, ancaq digər məscidlərə zöhr və yaxud da əsr namazında nazil olmuşdur. Və müəllif bu hədisləri, yəni bu babın yəni arxasında gətirməkdə məqsəd odur ki, yəni çünki babın adı ondan ibarətdir ki, qibləyə nə varid olub, varid olan rivayətlər, o mən ləm yara yədə alə mən səhə fəsal ilə qeyri qiblə. Və deyir, kim, yəni qiblə, səhv olan zaman namazı qaytarılmamağını kimlərsə görürlər ki, yəni qaytarılmır və eyni zamanda da qeyri qibləyə qılandan sonra da qaytarmamaq, alimlər hansılar oraya gör, hansılar yəni görmür. Yəni babın adını belə qoyub və altında da bu rivayətlərə gətirir. Və İmam Buxarı rəhməhullah heç bir ixtilaf gətirməyib. Və İmam Buxarının fikri məhz onun baba qoyduğu addandır. Yəni sanki İmam Buxarı demək istəyir ki, yəni mən oraya deyim ki, yəni əgər insan səhvən başqa bir üzünü qibləyə deyil, başqa bir yerə namaz qılarsa və sonra ona bəlli olarsa, üzünü qibləsi neynir? Dəyişdirmir. Namazı da səhih salir. Və ona görə bu rəyi gördüyündən o rəyin altında bu cür rivayətləri gətirib. Ancaq İbn Həcər Rəhməllə deyir ki, alimlərin, yəni qiblənin dəyişdirilməsinə səhv olması barəsində 3 dənə rəyi var. Deməli, birinci rəy sahibləri, hansılar ki, onlar qeyd edirlər ki, qaytarmaq vacib deyil. Bu rəy söyləyənlər Səid ibn Musayib, Ata ibn Əbi Rabah və İmam Şəbi, onlar deyirlər ki, əgər insan xata edib, yəni başqa bir tərəfə üzərini tutarlarsa, biləndən sonra namazların qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Və ikinci rəy isə İmam Zöhri, İmam Malik, onlar deyir ki, əgər öz namazın öz vaxtındadırsa, qaytarırlar. Ancaq vaxtı çıxdısa artıq, yəni qaytarmır. Tabii ki, məsəl üçün, zöhr namazında sənə bəlli oldu ki, sən qiblənin əks tərəfinə qılmışsan. Tam ki, zöhr girir, birdə çıxır dörddə və birdə zöhrü qılmışsan əks tərəfə və üçdə, üçün yarısı sənə bəlli oldu ki, sən səhv qılmışsan. Belə bir halda sən nə eləməlisən? Qaytarsın. Çünki bu rəydə, yəni məşhuriyyətə hətta bir çox sələflər bu rəyi yəni dəstəkləyirlər. Və üçüncü rəy isə İmam Şafinin yəni, rəyidir və başqalarının rəyidir ki, deyir, əgər qibləni səhv tutmasında yəqin olubsa, qaytarır namazı. Hətta vaxtı çıxsa da belə. Hətta vaxtı çıxsa da. Düzdür, bu da məşhur, güclü rəyidir. Ancaq alimlərin, yəni çoxunun tərcih elədiyi rəylər məhz İmam Malikin və İmam Zuhrinin rəyləridir ki, hətta səhv etdiyimiz Şeyx Hüseymin Rəhmədə onu raci gətirir ki, əgər insan yəni səhvən qibləni səhv qılıb və sonra agah olub ona və ki, namazın vaxt çıxmamış, namazın qaytarır. Amma üçüncü rəy İmam Şafinin rəyi isə mütləqən qaytarır. Siz, yəni namazın vaxt çıxsın, siz namazın vaxtı yəni çıxmasın. Və sonra İmam Buxari Rəhməllah yəni bu hədisdə qeyd edir ki, yəni sahabilərə Quba məscidində bəlli olanda onlar qiblələrini dəyişdilər. Yəni xəbər gələn kimi dərhal qiblələrini dəyişdilər və biz keçən dərsdə də qeyd etdik ki, İmam İbn Həcər Rəhməllah yəni Ruthaylə İbn Əsləmin yəni rivayətini gətirdi ki, yəni onlar o rivayəti həmən yəni qadından yəni rivayət edir ki, o deməli qiblənin dəyişdirilməsi, yəni halını eləncə təsvir eləyib ki, yəni imam keçir insanların qabağına, kişilərin qabağına və qadınlar da keçir kişilərin arxasına. Və namazda, yəni çox hərəkətin olmasına baxmayaraq, bəzi alimlər deyir ki, o çox hərəkətli namazı pozmamışan qabaq varid olmuşdu. Ona görə ona qədər, yəni çox hərəkət eləmək namazı pozmurdu. Və ikinci rəy o idi ki, hətta zarru məsələlərdə belə artıq hərəkət eləsə belə namaz yəni pozulmur. Məsələn, tutam ki, insan evində oturub və qapı döyülür və ev, özü ilə qapının arasına 1-2-3 addım qədər məsafə var və insan arxa-arxaya gedib, yəni qiblədən çönməmiş gedib, deməli, qapını açıb və namazını davam edə bilər. Ancaq hərəkət həddini artıq çox olarsa, sağa, sola, əyilməyə, götürməyə, götürməyə və s. Hətta İmam Abahni və Rahman deyir ki, yəni əgər onun zahiri vəsfi, namaz qılan vəsfi deyilsə, yəni o qədər çox hərəkət edir ki, deyir ki, bu nə əməli boş hərəkət edir ki, artıq o namazdan çıxmış sayılır. Yox, əgər hərəkət eləməyinə baxmayaraq, yəni namaza nisbət olunursa o insan namazı yəni batıl olmamış sayılır. Və bununla müəllif deməli qiblə barədə yəni varid olan, yəni qiblənin dəyişməsi barəsində hədislərini bitir və keçir 33-cü baba
ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.